Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. V prvním díle rozhovoru s armádním generálem Petrem Pavlem jsme hodně mluvili o Rusku a vztazích se Západem. O rozdílech v pojetí demokracie, liberalismu a soupeření obou demokratických modelů. A povídali jsme si i o tom, kam až takové soupeření může zajít. Zůstane jen u politického přetahování a obchodní zákupové války, kde z jedné na druhou stranu létají sankce, anebo začne létat i něco horšího. Kdo by mohl mít na takové eskalaci zájem? Rusko? Nebo snad někdo jiný? Slyšeli jsme o nutnosti vzájemně se pochopit a nehrotit vztahy jak přímé, tak zástupné, třeba v konfliktech v jiných zemích, například v Sýrii. A v této debatě budeme pokračovat i dnes, protože Sýrie není jedinou zemí, kde se dějí věci pro nás důležité. Je jí například i Libie, které jsme se rovněž v minulé debatě dotkli, a v jistém smyslu celá Afrika. Milí posluchači, i dnes je mým hostem generál Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu naší armády a do letošního roku také předseda vojenského výboru NATO, což představuje nejvyšší vojenskou funkci v Severoatlantické alianci. Pane generále, díky, že jste přišel. Dobrý den.
Děkuji za pozvání.
Pane generále, když se podívám na situaci, kterou jste zmínil v Libii, tak Kadáfí opakovaně upozorňoval, že se na jeho severní hranice tlačí migranti, které on nepouští, posílá zpět, a tak trošičku svojí osobností zaštiťoval, že to zůstane nadále. Západ zareagoval, jak zareagoval, porušil v podstatě mandát OSN a namísto prosazení bezletové zóny nakonec zvolil akci, která vedla přímo k pádu Kadáfího režimu. A co se dělo později, to moc dobře víme. Řekněte mi, toto je ale opravdu jako poměrně fatální omyl, protože kdybych se na to dívala teď zpětně, jakože se na to mohu dívat zpětně, sice po bitvě je každý generál, ale chtěla bych nějakým způsobem ublížit Evropě, tak líp bych to nevymyslela.
Já myslím, že bude určitě stát za to, aby celá ta libyjská krize se dočkala dobrého zhodnocení, protože myslím, že v mnoha ohledech nabízí velice důležité lekce, které bychom měli si z toho vzít. Myslím, že jedna z takových největších by měla být v tom, abychom si uvědomili, co pro nás jako Evropu nebo obecně, když to řeknu v širším pojetí Západ, jestli je pro nás důležitější v tom konkrétním bodu a konkrétní zemi prosazení hodnot, které my považujeme za primární, ale pro tu zemi jsou buď to v daném okamžiku nedosažitelné, anebo prostě z historických, kulturních a jiných důvodů nepraktikovatelné, anebo jestli pro nás důležitější stabilita. A teď mám na mysli nejenom Kadáfího, ale i řadu dalších lídrů v této oblasti nebo v jiných krizových oblastech, kteří nesplňují úplně ideál liberálního demokrata a jejich metody ne vždycky odpovídají těm, které bychom rádi viděli u našich partnerů. Nicméně pro danou zemi v dané etapě fungují, zajišťují stabilitu, zajišťují chod té země a zajišťují i vůli jednat s námi. A to si myslím, že by asi mělo být jedním z takových hlavních poučení, že nelze jednoduše implantovat naše vidění světa do jiných oblastí, ale že je mnohem důležitější dát těm zemím prostor k tomu, aby se vyvinuli sami přirozenou cestou, i když třeba s naší pomocí, ale ne na základě našich předem stanovených šablon. A zároveň využít stabilitu v těchto zemích k tomu, abychom s nimi navázali pokud možno co nejširší partnerské vztahy, právě s cílem zaprvé jejich dalšího rozvoje, ale i s cílem toho, abychom si zajistili bezpečnější okolí my sami pro sebe, takže i ve vlastním zájmu. A já nechci být cynikem, ale v tomto smyslu by asi platila taková zásada, že z našeho pohledu bude mnohem lepší osvícený autokrat než nefungující implantovaná demokracie, kterou my bychom tam chtěli nějakým způsobem dosadit. A v tomto smyslu odstranění Kaddáfího se dá považovat jako krok zpátky, protože i když jistě byl diktátor, měl metody, které nebyly slučitelné s těmi, které my považujeme za hodné následování. Na druhou stranu tu Libii držel pohromadě a v posledním stádiu svého vládnutí byl i přístupný jednání se Západem. A myslím, že tuto lekci asi si z toho vyvodilo mnoho lidí a že budou v dalším období přistupovat velice obezřetně k návrhům, jak řešit různé krizové situace, protože je vždycky horší bezvládí a chaos, než jednání s někým, kdo sice nemusí být podle našich měřítek, ale je alespoň partnerem pro nějaké jednání.
Já si, pane generále, na rozdíl od vás mohu dovolit zjednodušený pohled, pochopitelně. Nemám informace, které máte vy, ale opět, vy jste to částečně řekl, když položím vedle sebe to, co jste říkal hned v úvodu, že jaksi nejurgentnější je nebezpečí ze strany Islámského státu vůči Západu. A uvědomím si, že zničení Iráku dalo vzniknout Islámskému státu. Do toho vidím, jak vlastně ta krize migrantská teprve v podstatě vůbec nevrcholí. Jsme někde na začátku této krize a té dal vzniknout invaze do Sýrie a kroky, které tam Západ podnikl, tak když to takto vedle sebe položím, tak pořád nějak nemám z toho Ruska nahnáno.
Já nevím, jestli bych úplně souhlasil s tím argumentem, že zaprvé teda, že jednoznačně za vznikem Islámského státu stojí zásah v Iráku, případně, že zásah v Sýrii vyvolal ty negativní efekty, protože zásah v Sýrii začal v podstatě až po několika letech intenzivní občanské války Asadova režimu proti vlastnímu obyvatelstvu. A ta problematika Blízkého východu je skutečně mnohovrstevná, mnohobarevná a jakékoliv zjednodušení vede potom k chybným závěrům. Já si rozhodně nedělám naději na to, že bych té situaci tam rozuměla, kdykoliv jsem měl možnost hovořit s experty, kteří se Blízkému východu věnují po desetiletí, tak jsem jenom žasnul nad tím, jak obrovský složitý ten problém tam je. Nejenom z hlediska náboženského, etnického, ale politických vlivů, historických vlivů, myslím tím teď určité umělé vytvořené hranice a etnické a národní celky. To všechno vytváří tak komplikovaný řetězec problémů, že jednoduchá řešení opravdu neexistují. A myslím, že v dnešní době, co je nejdůležitější, tak situaci v Sýrii, v Iráku stabilizovat, dovést ji ke konci bojů a přivést zástupce těch hlavních znesvářených frakcí k jednacímu stolu o budoucím uspořádání, na kterém se budou ty hlavní skupiny alespoň podílet, nebudou se cítit opět odsunuty do pozadí a budou mít možnost se podílet na správě těch svých států. Protože jedině tak se dá dosáhnout nějakého pokroku. A v tomto smyslu je islámský extremismus stejným nebezpečím pro Západ jako pro obyvatele těchto zemí, protože když se podíváme na množství obětí, které islámský extremismus způsobuje, tak islámské obyvatelstvo je postiženo více než to západní. Takže v tomto smyslu islámský extremismus neodlišuje, že by se orientoval pouze na západ. A tam si myslím, že se dá nalézt společný jazyk, podobně jako nalézáme třeba i s většinovým obyvatelstvem dnes v Afghánistánu, bez ohledu na to, do kterého etnika patří, protože jsou prostě ty lidé stejně jako v Sýrii, už jsou unaveni válkou, unaveni oběťmi, unaveni tím, že nefunguje naprosto žádný systém, unaveni tím, že jejich děti nemají žádnou budoucnost. A v tom by asi mělo být to řešení, že se pokusíme najít pro ně prostředí, ve kterém bez ohledu na ideologii, bez ohledu na státní uspořádání budou moci žít v nějakém stabilnějším, klidnějším prostředí, a to svoje uspořádání si najdou sami na základě vlastních historických, kulturních a jiných principů.
A to je zbožné přání, nebo to vidíte jako reálné? Teď, v této době, v následujících letech?
No, já myslím, že v tomto smyslu se kryje zbožné přání asi s jedinou možnou cestou, protože jakkoliv to je složité, jakkoliv to je dlouhodobé, jakkoliv je to drahé, tak je to ale asi jediné řešení, které vede k tomu cíli, protože jakékoliv prosazení silou prostě nefunguje. A myslím, že zkušenost z Afghánistánu nám k tomu dává jednoznačnou lekci, že vojenskou silou se můžeme snažit prosadit mír, ale ten mír nebude mít delšího trvání než přítomnost té vojenské síly. Prostě to řešení musí přijít zevnitř. A tak jako se změnila strategie v Afghánistánu, kdy cílem koalice není porážka, likvidace, destrukce Talibánu, ale je to přimět Talibán, který je tou hlavní opoziční silou proti vládě v Afghánistánu, přimět tuto sílu k přesvědčení, že řešení není na bitevním poli, ale u jednacího stolu, a že tedy pokračování konfliktu nemá smysl a jediná cesta je přes národní usmíření a účast na vládě.
To asi není možné s Islámským státem a asi by k tomu ani nebyla vůle. Jaká je vlastně v tomto situace a v jakém jsme stádiu, protože my máme takové radostné zvolání u nás, že se nám podařilo Islámský stát natolik okleštit, až se vlastně sám zhroutil. Když tady byl Martin Koller, tak ten říká velký omyl, že se Islámský stát zhroutil, možná se nám podařilo rozvrátit něco na malém území, ale Islámský stát tady je.
V tomto smyslu s Martinem Kollerem naprosto souhlasím, protože já jsem nakonec ještě jako oficiální představitel vojenské části Aliance nikdy nezdůrazňoval vítězství nad Islámským státem, protože samotný fakt, že jsme Islámský stát společnými silami i s řadou států muslimského světa zbavili kontroly teritoria, a to ještě ne 100%, ještě neznamená, že jsme se vypořádali s Islámským státem jako s ideologií. Ta existuje, pokračuje dál a podmínky, které jsou vhodné pro islámský extremismus, který můžeme nakonec označit jako Islámský stát, tak ty tady jsou a bohužel ještě dlouho budou. Takže boj proti Islámskému státu není pouze fyzickou likvidací jeho bojovníků, není pouze zabráním jeho teritoria, ale je to dlouhodobá aktivita, která na úrovni nejenom vojenské, ale i institucionální, vzdělávací, náboženské bude muset dlouhodobě vytvářet podmínky k tomu, že se širší skupin lidí nebudou radikalizovat a nebudou se nechávat najímat k sebevražedným aktivitám ve jménu naprosto extrémního výkladu islámu.
Pane generále, vy jste říkal, že jediná cesta je uvnitř, v tomto případě v Sýrii, pomoct budovat nový stát, který bude fungovat nezávisle na ideologiích. V případě existence Islámského státu, jak jste to teď řekl, je to vůbec možné? Je to vůbec možné, když nevíme, kolik máme tady v Evropě nasazených lidí, kteří jsou jenom těmi spícími agenty Islámského státu?
Jsou ideologie nebo skupiny, jednotlivci, se kterými samozřejmě není možné jednat. Tam potom nezbývá nic jiného, než to fyzické střetnutí. Ale když se podíváme do Sýrie, tak v Sýrii jsou desítky, ne-li stovky různých skupin, které jsou, mnoho z nich, většina jsou islámské, zdaleka ne všechny jsou extremistické. Některé jsou extremistické, ale neřadí se k Islámskému státu, některé dokonce bojují s Islámským státem. Takže to spektrum je opravdu hrozně široké a mnoho z těchto skupin nemá zájem na, řekněme tom, finálním, fatálním střetnutí s křesťanskou kulturou. Ale přesto mají třeba problém buď s Asadovým režimem, nebo mají problém s Tureckem, nebo s Amerikou. Prostě těch protivníků a motivací je tam opravdu celá škála. Ale pro zjednodušení, já si myslím, že by stačilo asi tu situaci postavit alespoň v tom počátku tak, že tedy se zaprvé hráči, kteří mají vliv dnes na dění v Sýrii, shodnou mezi sebou, to jsou ty vnější hráči a bohužel ani tady není zatím možné dosáhnout úplné shody. Ale pokud se tito vnější hráči shodnou, že tedy tento prostor chtějí stabilizovat, tak bez toho, aby hledali ideologické kořeny jednotlivých těch skupin, tak se prostě vyhlásí konec palby. A všichni, kdo tento pokyn nebudou respektovat, tak jsou na straně extremistů. A v tom případě je potřeba proti ním zasáhnout. Ti, kteří ho budou respektovat, s těmi se bude jednat. A toto základní zjednodušení asi pro začátek by stačilo pro to, abychom vůbec dostali ty, kteří mají alespoň náznak konstruktivního přístupu k řešení problému ke stolu a začali se bavit o možném řešení. Ti, kteří žádný takový náznak ochoty k jednání neprojeví a budou chtít bojovat za každou cenu a proti všem, no tak s těmi asi nezbyde opravdu nic jiného, než ten boj dobojovat.
Pane generále, vy jste řekl, pokud se ukáže, že nezastaví palbu, nebude klid zbraní, je potřeba proti ním zasáhnout. Ale pak je tady ještě veřejné mínění a víme, že to je vždy rázným krokům nakloněno do první kapky krve. A pak jste z těch lidí, kteří o tom rozhodují, ať už jsou to generálové nebo politici, najednou vyprchává ta odhodlanost vyřešit věci tak, jak je potřeba. Vidíte to jako velký problém?
Já myslím, že v Sýrii tohle to úplně neplatí, protože...
Ale platí to u nás v Evropě a v Americe.
No, to asi ano, ale nakonec myslím, že pokud bychom se, alespoň tedy ti hlavní hráči, dokázali shodnout na tom, že nastane klid zbraním v Sýrii, takže že tedy ten klid zbraní bude muset být možná vynucen, protože tam budou skupiny, které ten klid zbraní nebudou chtít respektovat, pak veřejné mínění bude na straně toho ukončit, protože ukončit násilné akce, protože pokračování násilí vede jenom k dalším a dalším ztrátám na lidských životech. A nakonec vidíme situaci teď, v Sýrii zbývá vlastně poslední taková velká kapsa odporu proti vládním jednotkám v okolí Idlibu, kde je shromážděno množství těch opozičních skupin, ale zároveň je tam přibližně 3 miliony obyvatel civilních. A jestliže tyto skupiny nedostanou možnost ukončení konfliktu a budou bojovat do konce, no tak pak skutečně asi nebude vyhnutí jiného, než ozbrojenými prostředky se dostat do stavu, kdy teda budeme moci vyhlásit klid zbraním a začít normálně rekonstruovat tu zemi tak, aby mohla zase fungovat, umožnit humanitární pomoc, nastavit fungování místní správy, tak, aby země, která byla hodně, hodně zničená válečným konfliktem posledních let, mohla zase začít poskytovat alespoň ty základní služby svým obyvatelům.
Pane generále Petře Pavle, vy jste řekl, pokud se shodneme na tom zásahu, je šance, že se shodneme ta 29, protože si vzpomínám, že se státy 29 nebo Severoatlantické aliance neshodly ani na tom útoku proti Kaddáfímu. Německo odmítlo, Francie s Británií si udělali, co chtěli, a nakonec to Hillary Clintonová požehnala a původní cíl akce rozšířila. Je šance, že v tomto případě byste byli jednotní? Bychom byli jednotní?
Já myslím, že tady se teď nebavíme o alianci, protože Severoatlantická aliance je jedním ze členů té mnohonárodní koalice, která má dnes nějakých 70 států a organizací. Když hovořím o určitém konsenzu, základním konsenzu těch externích hráčů v Syrii, tak mám dnes především na mysli Spojené státy, které reprezentují koalici. Mám na mysli Rusko, mám na mysli Turecko, byť člena aliance a koalice, ale zároveň místního významného hráče. Mám na mysli Irán, mám na mysli Izrael. To jsou všechno státy, které do problémů v Sýrii mohou a také mají co říct. A bez jejich společného postupu bude těžko možné najít právě konsenzus k tomu vyhlášení příměří a nastavení podmínek k tomu, aby například mohly v Syrii časem být i svobodné volby, tak aby obyvatelstvo vyjádřilo svoji vůli. Zatím se zájmy, ať už těch regionálních nebo světových mocností, v řadě ohledů liší. A jedním z problémů je třeba přítomnost Iránu. Víme, že s Iránem dnes jsou vztahy hodně napjaté. Po posledním incidentu při té vojenské přehlídce se Irán vyjádřil velice ostře vůči Izraeli, vůči Spojeným státům. Takže je těžko očekávat, že by tito aktéři mohli sednout dnes ke stolu a konstruktivně se bavit o vyřešení problému v Sýrii. Tím spíše, že na Sýrii má dneska svůj zájem Turecko, protože je to jeho bezprostřední soused, a samozřejmě nestabilní Sýrie má vliv na bezpečnostní situaci v Turecku. Má tam svůj velký zájem Irán, který podporuje mnoho ze skupin dnes operujících v Sýrii, a především Hizballah a veškeré šítské menšiny v Sýrii. Je to napětí mezi Iránem a Izraelem, který samozřejmě komplikuje dosažení konsenzu o Sýrii. Takže tady vidíme, že to není ani tak problém aliančních států a jejich schody, ale to spíše problém těch regionálních a světových aktérů, kteří dnes hrají rozhodující roli v Sýrii.
Mně pořád dělá starosti, jestli je ta odvaha zasáhnout třeba i silou, když je třeba, protože, a mohu se mýlit, ale mnohokrát jsem četla spekulace o tom, že bylo poměrně snadné odříznout Islámský stát třeba od dodávek ropy, které proudily přes Saudskou Arábii. Vědělo se, kudy, jak, kdo, a nic jsme neudělali.
Já musím říct, že v této věci ten pohled je poměrně rozšířený. Já jsem se s ním setkal také několikrát. Nakonec.
Klidně mi ho vyvraťte.
Ne, mě taky napadlo, že by bylo zcela jistě mnohem jednodušší, tak jako když bych použil parafrázi obléhání hradu, tak v podstatě přetnout všechny zásobovací toky financí, ropy, munice, zbraní, lidí. To by zcela jistě vedlo k neodvratnému konci Islámského státu. Na druhou stranu, ten Islámský stát měl množství zdrojů vnitřně, protože ovládal poměrně velké území, takže by zřejmě na tom území přežil dlouho. Na druhou stranu, k takovému postupu by bylo právě zapotřebí jednoznačného souhlasu a shody všech okolních aktérů. A to je iluze. Takže.
To znamená, že je ale i iluze to, co jste mi říkal před chvílí, že doufáte, že dojde k dohodě.
No, ono může dojít k dohodě, která bude rámcová, částečná, ale třeba, když se na to podíváte, tak dnešní Sýrie a bohužel i Islámský stát představoval pro některé státy zcela jednoznačné nebezpečí, pro některé státy jenom zprostředkované nebezpečí a případně i příležitost, jak se zbavit jiného nebezpečí, které pro ten stát bylo bezprostředním. Takže když teď se dostávám na tu úlohu těch proxy aktérů, kteří hrají roli zprostředkovatele pro zájem něčeho jiného. V tomto případě třeba pro Irán je Sýrie právě takovým proxy válčištěm, které on používá například již ten zmíněný Hezbollah, který se z původně ozbrojené složky libanonského hnutí stal vlastně regionálním vojenským hráčem, který do značné míry dneska hraje v dresu Iránu. A proti mimo jiné i proti Izraeli. Takže například Izrael k tomu přistupoval tak pragmaticky, třeba fronta An-Nusra, která byla považovaná hodně dlouho za teroristickou organizaci ekvivalentní Al-Kaidě, tak pro Izrael v konkrétní okamžik nebyla protivníkem a neměl důvod proti ní zasahovat. Protože An-Nusra neútočila proti Izraeli a neútočila proti izraelským zájmům. Takže když vezmeme, jak mnohdy protichůdné zájmy v tom regionu existují, na jedné straně Irán, na druhé Saudská Arábie, na třetí Turecko a všechny tyto státy tam mají svoje zájmy, tak pro některý z nich mohlo v určitou chvíli být i docela výhodné nezasahovat proti islámskému státu, protože ten islámský stát oslaboval zase jejich přímého protivníka. V tom je ten problém natolik...
Přemýšlím, co mi tím chcete sdělit.
Ne, v tom je ten problém natolik složitý, že to, řekněme, jednoduché vyhladovění islámského státu z těchto důvodů nebylo možné, protože tito aktéři, přestože navenek deklarovali, že islámský stát je pro ně protivník, tak nebyl pro ně bezprostřední hrozbou a po určitou dobu ho byli schopni tolerovat nebo dokonce i podporovat, protože se zbavili jiné větší hrozby pro ně. V tom je bohužel složitost toho regionu. A ještě k tomu samozřejmě ropa, která přinášela zisk mnoha dalším. Že jo?
Jenom si po té, co jste mi teď řekl a zase mi trošku poodhalil roušku těch složitostí vztahů, nejenom přímo na blízkovýchodním území, ale také západních zemí, které tam mají své zájmy, tak mám trošku o budoucnost toho řešení starost. Vy ne?
No já samozřejmě také, protože se dá těžko očekávat, že by se natolik protichůdná stanoviska těch hráčů, o kterých jsem hovořil, v dohledné době přiblížila, takže by byli schopni se konstruktivně bavit o řešení problému. Na druhou stranu, ta situace spěje minimálně k tomu, že po ovládnutí té poslední kapsy, tedy toho Idlibu, ať už to teda proběhne jakoukoliv formou, a já jenom doufám, že ta forma převzetí kontroly nad oblastí Idlibu nepovede k humanitární katastrofě, která je samozřejmě jednou z možností. Takže se území Sýrie do určité míry konsoliduje. A přestože nám to nemusí všem přinášet radost, že tou silou, která byla konsolidována, je prezident Assad, tak to bude znamenat jistou formu stabilizace, která může vést k dalším řešením. Nebude to samozřejmě jednoznačná výhra, nebude to výhra jednou provždy, ale alespoň nás posune o kousek dál k řešení. Pak samozřejmě se tím nevyřeší rozpory mezi Spojenými státy a Iránem, nevyřeší se tím rozpory mezi Izraelem a Iránem, ale alespoň ten problém té vnitřní složitosti v Sýrii se trochu zjednoduší a bude možné vyjednávat s menším počtem aktérů.
A co Evropa? Já jenom, když vy říkáte, co nás ještě všechno čeká, jaké kroky, pochopitelně nejde to udělat ze dne na den, tak jenom vidím ten současný obraz, to znamená, připlouvají další a další lodě plné uprchlíků, my se dohadujeme, zda přistanou v Itálii, v Řecku nebo ve Španělsku, pak se dohadujeme, kolik jich ještě může přijmout Německo a jestli my dostaneme kvóty a k tomu všemu dostáváme ze zámoří hraběcí rady a napomenutí, abychom nebyli nesnášenliví a xenofobní. A vzhledem k tomu, co nás čeká ještě za dlouhá jednání, tak to vypadá, že toto status quo bude trvat ještě hodně dlouho.
No, ukazuje se, že jednání o migraci v rámci Evropy nejsou jednoduchá, že tady je mnoho protichůdných názorů, pohledů. Já bych rád zůstal stranou obou extrémů, to znamená, jak toho pohledu ani nohu uprchlíka, tak tomu pohledu, řekněme, otevřené náruče, protože migrace byla a bude součástí lidstva a rozhodně se jí nevyhneme. Čemu bychom se ale měli vyhnout, je nekontrolovaná migrace, která se stala kriminálním biznisem. A o tom není pochyb, že na té migrační vlně, která mimochodem je na hodně velkém ústupu, protože ty migrační toky se snížily o nějakých 80%, takže i když stále vidíme lodě připlouvající z uprchlíky, tak ty počty se výrazně snížily a rozhodně nezakládají jediný důvod k nějakým panikám mezi obyvatelstvem. Na druhou stranu, co by asi mělo obyvatelstvo znepokojovat, je to, že se evropští představitelé zatím nedokázali dohodnout na společném postupu. A ta nedohoda je bohužel způsobována právě i těmi radikálními pohledy na těch dvou extrémech, jak jsem o nich hovořil. Co vede naopak ke konstruktivnímu řešení, je tlak na vnější ochranu hranic Evropské unie. A tady si myslím, že by to mělo být především prostředky těch států, které jsou na hranicích, na vnějších hranicích Unie, ne nějakou všeobjímající panevropskou silou a společnou evropskou stráží. Ale máme tady fungující strukturu, jako je například Frontex, která by si jistě zasloužila nějakého posílení, protože ukázala svoji účinnost. Ale na místě jsou i právě opatření na podporu těch států, které v tom kontaktu jsou. Na místě jsou i ta, řekněme, registrační záchytná centra, ale hlavně společný přístup k definicím v jednotlivých zemích Evropské unie. U nás se stále hovoří o uprchlících víceméně jako o nějaké jednolité mase. A my jsme si tak nějak nezvykli moc rozlišovat, že uprchlík je terminus technicus definovaný i v rámci OSN, že Česká republika má v rámci uprchlíků podle kritérií OSN své závazky.
Ano, uprchlík, ano, tak, migrant je trošičku jiná tak záležitost. Já jsem použila v podstatě nepřesný výraz.
My to takhle používáme univerzálně v českém prostředí, se bohužel používá jenom slovo uprchlík. A u těch migrantů samozřejmě, že je zapotřebí nastavit zcela jasná pravidla, protože každý stát se musí chránit svoje území a přestože na jedné straně rozumím tlaku na solidaritu a sdílení těch problémů, zase na druhou stranu rozumím tomu, že určitá zkušenost v rámci Evropy ukazuje, že budeme-li příliš vstřícní k těm, řekněme, měkkým pravidlům nebo neexistenci některých pravidel v Evropské unii, tak jakmile se ten problém zmírní, tak se zároveň zmírní tlak na jejich řešení. A tím pádem bude problém považován tak nějak za vyřešen a už se k němu nemusíme vracet. Což asi mnoho států nechce a byli by radši, aby ta pravidla byla nastavena, aby konečně existovala. A k tomu ale nebude jiné cesty než dalších jednání na úrovni Evropské unie, tak aby jednoznačná pravidla vznikla, aby vznikla i shoda na tom, jakým způsobem podporovat země, které jsou nejvíc v kontaktu s tou uprchlickou vlnou, jak jim přispět materiálně, finančně, technicky a hlavně, jak do budoucna nastavit pravidla právní, administrativní k tomu, aby těch, řekněme, neregulovaných migrantů bylo skutečně co nejméně.
Pane generále, vy jste řekl, že z migrace se stal kriminální biznis. Jak vnímáte ten názor, že armády už dávno měly ta pravidla zlikvidovat dřív, než jsou naložena lidmi, že se měli pokusit právě tento biznis zastavit. Zní to takto jednoduše, samozřejmě je potřeba vypátrat, kdo zatím stojí a tak dále. Ale zaregistroval jste vy tady v tomto případě nějaké konkrétní pádné kroky a činy?
Já bych tady asi nebyl opatrný, pokud jde o ta jednoduchá, rychlá řešení a hlavně použití armád. Protože jakkoliv to zní atraktivně, ta myšlenka likvidace plavidel, tak jenom si představte, že mnoho z těch plavidel jsou komerční lodě, registrované třeba pod liberickou vlajkou, které patří legitimně nějaké společnosti. Která armáda si dnes dovolí potopit loď, na které nejsou uprchlíci samozřejmě, jenom proto, že máme indicie, že patří nějaké skupině, která je zneužívá k této činnosti.
Která je taková?
Já jsem přesvědčen o tom, že zpravodajské služby a policie mají mnoho indicí, ale pokud prostě toho pachatele nechytíte příčinu, tak nemáte důkaz. Že jo? A jenom na základě indicí jednat, a tím spíše jednat armádou, která je určená k jinému účelu, by okamžitě vyvolalo oprávněnou kritiku o nelegálním použití těchto prostředků. Já vím, že by to mohlo kam přinést ten efekt, ale to bychom se dostali hrubě za hranu zákona a všech pravidel. Já vůbec vidím problematické použití armády v těchto souvislostech, protože armáda konkrétně může velice přispět z hlediska příspěvku k odhalování těchto aktivit. Máme zpravodajské prostředky, ať už satelitní, vzdušné, námořní, které mohou odhalovat toky těch, řekněme, nejenom těch prostředků, tedy těch lodí, ale i těch migrantů potom, které ty lodě přiváží. Ale nemáme oprávnění jako armády proti ním zasahovat. K tomu jsou síly, jako je pobřežní stráž, jako je policie, tedy složky vnitřní bezpečnosti. Takže mnohdy argumenty politiků, které sice zní hezky a pro veřejnost mohou vypadat lákavě, jak je potřeba nasadit armádu, tak sebou nesou velký právní, ale i etický problém.
Nesou sebou velký právní etický problém, protože my ctíme pravidla, ctíme zákony, ctíme lidská práva. Jen je to teď otázka spojená s povzdechem, protože to je bezesporu správně, že to tak máme, ale nečiní to z nás dopředu poražené v souboji s těmi, kteří tyto problémy nemají, etické a právní.
To bychom se dostali opravdu na poměrně teoretickou úroveň. Já to zjednoduším. Vemte si v případě pachatele trestného činu a policisty. Pachatel trestného činu se zbraní se nebude rozpakovat a nebude přemýšlet o etických a právních dopadech svého jednání, protože jeho motivace je úplně jiná. Policista má naopak v hlavě celý soubor všech možných restrikcí, kterými se musí řídit, aby se nedostal na stejnou platformu jako ten zločinec. Takže v tomto smyslu zločinec bude mít vždycky o zlomek sekundy víc času než ten policista. Znamená to pro nás jako logický závěr, že musíme přimět policisty, aby se chovali jako zločinci, tedy vyloučili všechny ty skrupule a právní omezení, která mají v hlavě, a střílili pokud možno první. To by asi určitě cestou nebylo. Tak když teda se dostanu zpátky na tu naši, tak ano, právní stát, demokratický stát bude vždycky trochu v nevýhodě, ale má zase obrovskou sílu v té legitimitě. A ten deficit musí dohnat jinak. V tomto případě si myslím, že ho musí dohnat nejenom počty, ale důsledností. A když teda se budeme bavit o ochraně vnějších hranic, efektivní ochraně vnějších hranic, tak dnes si musíme říct, udělali jsme skutečně všechno pro to, aby ta vnější hranice byla chráněna efektivně. A já bych zcela určitě řekl, že ne. Protože jenom když si vezmete, kolik dnes máme technických prostředků, ať už jsou to zmíněné satelitní prostředky, ať jsou to bezpilotní prostředky, ať jsou to průzkumné letouny, já si troufám tvrdit, že jsme schopni zabezpečit takový monitoring Středozemního moře, že přes něho nepropluje ani bárka, aniž bychom o ní nevěděli. A pak je skutečně jenom teda o tom, kolik a jakých prostředků, jak důsledně nasadíme, abychom tu efektivní ochranu vnějších hranic byli schopni zabezpečit.
A zdali je k tomu vůle?
A zdali je k tomu potom samozřejmě ta vůle. Další je efektivita těch institucí vnitřní bezpečnosti, ať už je to teda policie, tajné služby, ale i třeba finanční orgány, protože, jak jsem řekl, ilegální migrace je obrovský biznis. Když vezmeme, že v průměru za jednoho migranta berou převaděči někde od 2 do 5 tisíc euro, někde v dolarech, ale to jsou obrovské částky. A mnohdy se na tu částku složí třeba celá vesnice, aby jednoho zástupce dostali někam jako takové malé předpolí. Tak by asi stálo za úvahu, že tyto částky se někde musí projevit. Že to není tak, že by někde někdo jel s pytlem dolarů nebo s kufrem narvaným dolary.
V slavnicích to nebude.
Přesně, jsou prostě finanční toky. Že jo? A dnes určitě máme prostředky, abychom byli schopni sledovat ty finanční toky, protože chytat jednotlivé převaděče, kteří potom na tom velkém nafukovacím člunu převážejí 30-40 nešťastníků, sice může vést k nějakému výsledku, ale k omezenému. Asi by mnohem rozumnější bylo chytit toho, kdo to všechno organizuje, kdo přes koho jdou ty velké peníze, kdo zabezpečuje ty nafukovací čluny, kdo rozdává úkoly těm jednotlivým převaděčům, kdo vydává pokyny.
Tím jsem úplně začínala. Touto otázkou jsem začínala. Nebylo by to jednodušší a vy jste mi předestřel, kolik musíme dodržovat právních regulí a etických principů.
Vy jste položil otázku na potápění lodí.
Ano.
S potápěním lodí bych měl právní problém, ale tady rozhodně ne. Tady si naopak myslím, že tudy by měla vést cesta. Byla to cesta, která vedla k mnohem větší úspěšnosti při zamezení pirátství v Indickém oceánu. Právě to, že jsme se přestali orientovat na ty jednotlivé rychlé čluny, které nakonec přepadávaly ty lodě, ale začali jsme se dívat na to, odkud vlastně vyplouvají mateřské lodě, ze kterých potom ty jednotliví piráti útočí, kým jsou vypravovány, kam jdou ty peníze potom za ty unesené lodě, a šlo se na to vlastně z té opačné strany. Myslím, že tudy by měla vést i jedna z cest, kterou Evropa uplatní pro svoji efektivnější obranu. Ale tohle je skutečně věc pro politiky. Protože
je to jasné, ale těch podmiňovacích způsobů, když si tak o tom povídáme, je tolik, že vlastně ve výsledku z toho trošku jenom stojíme a přešlapujeme.
Tak já se zdráhám, abych řekl, že politici musí udělat. Politici jsou citliví na to, když jim kdokoliv cokoliv předepisuje. Ale jako občan bych to po nich požadoval a budu to po nich požadovat, protože si myslím, že jestli máme nějakým způsobem efektivněji vyřešit problém migrace do budoucna, tak ho právě musí vyřešit politici, protože to je v jejich kompetenci.
Pane generále Petře Pavle, díky za váš pohled na věc, vážím si vaší otevřenosti, díky za návštěvu ve studiu.
Děkuji.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 11. prosince uslyšíte druhý díl rozhovoru s novinářkou, dokumentaristkou a šéfredaktorkou časopisu Lidé a země Lenkou Klicperovou. Povídat si budeme o jejich osobních zkušenostech z cest. Budeme si povídat třeba o migrantech, a to jak z Afriky, tak i z Blízkého východu. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Pokud přijede Arab nebo Kurd z Blízkého východu, ze Sýrie, z Iráku do Evropy, tak on je tady nešťastný, protože se nedokáže adaptovat na ten způsob života náš, který je opravdu diametrálně odlišný. Proto tady vznikají také geta, kde se ty... nebo čtvrti, řekněme, kde se ti lidé združují, protože prostě je dohromady táhne zase ta společná zkušenost, společná minulost, společná budoucnost. společný svět, kterému rozumí, způsob života.
Už víte, jaké téma nás čeká příště v pořadu Kupředu do minulosti na webu Svobodné univerzum. Napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.